Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն, ջերմություն, խաղաղություն։ Սկսում ենք 2 ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Բարեկամներ, թվականիս նոյեմբերի 27-ն է։ Իրանական օրացույցում 1404 թիվն է Ազար ամսի 6-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5-7 երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես ամեն օր այս ժամին, միասին կլսենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին ուղիղ ռադիոյեթերում կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական մի հոդված։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել հետևյալ հաղորդումները. Գեղարվեստական հաղորդումը, Կովկասի խաղաղության մասին մի հաղորդում, սովորենք պարսկերեն, երեխաները վիրտուալ միջավայրում, գրքի հմայքը և իրանցի աշխարհաճանաչ դեմքերը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ 2 ժամ տևողությամբ հետևեք մեր ռադիոհաղորդումներին, իսկ վարկյաններանց միասին կլսենք մի գեղեցիկ երգ։ Հրանը խոսում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրը։ Իրանը քննադատել է եվրոերյակի գործողությունները։ Առաջին Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում նշել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրական կամք չունի բանակցելու համար։ Հայ տնտեսվարողների պատվիրակություն կմեկնի Ղազախստան, ասել է Փաշինյանը։ Փաշինյանը նաև ասել է առաջիկա ընտրություններում հավակնում եմ լինել նաև վարչապետի Թեկնածու։ Իսլամական ումայի միասնությանն աջակցելը Իրանի գլխավոր առաջնահերթություններից է, ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին։ Մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը ասել է Միացյալ Նահանգները անմիջականորեն մասնակցել է Իրանի դեմ զինված ագրեսին և պետք է փոխհատուցում վճարի։ Սալեհի Ամիրին հայտարարել է Տաջիկստանի հետ համագործակցությունը Իրանի առաջնահերթությունն է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնենք քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը իր ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ քննադատել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում և ՄԱԿԱՏ-ի կառավարիչների խորհրդում եվրոերյակի քայլերը։ Չորեքշաբթի օրը ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարուինի հետ Փարիզում կայացած հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին քննադատել է եվրոերյակի գործնեությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում և ՄԱԿԱՏ-ի կառավարիչների խորհրդում։ Նա նշել է, որ ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու է եվրոերյակը և կոչ է արել ցուցաբերել միջազգային իրավունքի վրա հիմնված պատասխանատու և անկախ մոտեցում, մասնավորապես համաձայն միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի 4-րդ հոդվածի համաձայն։ Փաստուդեի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ Արաղչին նաև ընդգծել է միջուկային էներգիան խաղաղ նպատակներով օգտագործելու Իրանի օրինական իրավունքը և հիշեցրել միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթն ապահովելու համար ողջամիտ և տրամաբանական բանակցությունների հարցում Իրանի բարիկամքի մասին։ Արաղչին նշել է, որ այն կողմերը, որոնք առաջինը դուրս եկան համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից օրենքի ակնհայտ խախտմամբ և հետագայում ռազմական ագրեսիա իրականացրեցին Իրանի դեմ, հարձակվելով գործակալության վերահսկողությամբ աշխատող օբյեկտների վրա, պետք է դադարեցնեն իրենց ճնշումը և սպառնալիքի վրա հիմնված մոտեցումները և պատասխանատվություն կրեն իրենց գործողությունների համար։
Ֆրանս 24-ին տված մանրամասն հարցազրույցում Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին ընդգծել է Իրանի պատրաստակամությունը իրական բանակցությունների համար և գլխավոր խնդիրը համարել ամերիկյան կողմի մոտ կամքի բացակայությունը։ Փարսուդեի փոխանցմամբ Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ Իրանը միշտ պատրաստ է բանակցել իր միջոկային ծրագրի շուրջ և որ խնդիրն ամերիկյան կողմի մոտ բանակցելու իրական կամքի բացակայությունն է։ Նա նաև ներկայացրել է Ֆրանսի երկերիների փոխանակման մանրամասները, ներկայացրել Իրանի դիրքորոշումը ՄԱԿԱՏ-ի վերջին բանաձևի վերաբերյալ, խոսել միջուկային բանակցությունների փակուղու տարածաշրջանային զարգացումների, ինչպես նաև 12-օրյա պատերազմի հետևանքների և Իրանի տարածաշրջանային դերի վերլուծությունը։ Փակուղի միջուկային բանակցությունները մովա մեղավորը, պատասխանելով միջուկային բանակցությունների դադարեցման վերաբերյալ հարցին առաջին նշել է. Ներկայումս բանակցություններ չեն ընթանում, նա դա բացատրել է ամերիկյան կողմից բանակցելու իրական և արդար կամքի բացակայությամբ, հավելելով. Մենք միշտ պատրաստ ենք եղել իրական և լուրջ բանակցությունների, բայց բանակցությունը նշանակում է երկխոսություն, այլ ոչ թե թելադրանք, առաջին նշել է, Իրանը եզրակացրել է, որ ամերիկյան կողմը չունի անհրաժեշտ կամք, երբ այս կամքը ձևավորվի, մենք կարող ենք անմիջապես ակտիվացնել ուղիները, բայց հիմա մենք չենք շտապում և սպասում ենք։ Ի պատասխան ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդում ընդունված հակաիրանական բանաձևի մասին հարցին Իրանի արտաքին գործերի նախարարը դրա ընդունումը սխալ է անվանել և ասել. Այս բանաձևն ընդունվել է առանց հաշվի առնելու նոր իրականությունը, այդ թվում մեր խաղաղմիջուկային օբյեկտների վրա հարցակումը, անդրադառնալով ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի հետ ստորագրված Կահիրեի համաձայնագրին, նա նշել է. Ներկա իրավիճակում անվտանգության ռիսկերի պատճառով շատ դժվար է մոտենալ վնասված օբյեկտներին և գործակալության հետ պետք է մշակվի այդ վայրերի ստուգման նոր շրջանակ և արձանագրություն։
Հայ տնտեսվարողների պատվիրակություն կմեկնի Ղազախստան, այս մասին այսօր Հայաստանի կառավարության նիստից հետո ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը։ Առաջիկայում մենք պայմանավորվել ենք, որ հայ տնտեսվարողների պատվիրակություն կմեկնի Ղազախստան, տեսնելու համար, թե տնտեսական ինչ ուղղություններով է հնարավոր փոխգործակցությունը խորացնել։ Ղազախստանի հետ մեր հարաբերությունները հասան ռազմավարական գործընկերության մակարդակի, որն ունեցավ շատ կոնկրետ արտահայտություններ, որոնց մի մասը մի փոքր անսպասելի էր, նշել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով այն, որ Հայաստանը նաև երկաթուղային կապի հնարավորություն ունի Ղազախստանի հետ, ընդլայնում է Հայաստանի հնարավորությունները։ Մեր հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են, քանի որ Ղազախստանը նաև հատուկ հետաքրքրվածություն է ցուցաբերում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին, եզրափակել է Փաշինյանը։
Ես հավակնում եմ լինել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից վարչապետի թեկնածու 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում այս մասին լրագրողների հետ զրույցում նոյեմբերի 27-ին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա վստահեցրել է, որ պատգամավորների թեկնածուների գրանցման գործընթացը կլինի թափանցիկ, իսկ առանցքը կլինի կուսակցության գաղափարախոսությունը։ Փաշինյանը հավաստիացրել է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ժողովրդավարական կուսակցություն է, որտեղ ընտրական գործընթացներն անցկացվում են բաց ու թափանցիկ, իսկ որոշումները կայացվում են կոլեգիալ։ Իմ անձով չի պայմանավորված մեր քաղաքական գործունեությունը, ես կուսակցության վարչության նախագահն եմ, որի ձայնը ունի վճռորոշ նշանակություն, բայց դա չի նշանակում, որ հարցերը լուծվում են անձնական հարթության վրա, նշել է վարչապետը։
Տեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը Պակիստանցի հոգևորականների և կրոնական առաջնորդների հետ հանդիպան ժամանակ, անդրադառնալով այդ երկրի հետ համաձայնագրին, նշել է, որ նախատեսվում է առևտրային փոխանակումների ծավալը հասցնել $10 միլիարդ և ընդլայնել տարանցիկ ու երկաթուղային գծերը։ Իսլամաբադում Իրանի դեսպանատանը կայացած հանդիպան ժամանակ քննարկվել են երկու երկրի միջև Իսլամական միասնության ամրապնդման, Պաղեստինյան դիմադրության աջակցության և տնտեսական ու անվտանգության ոլորտում համագործակցության ընդլայնման ուղիները։ Անդրադառնալով երկու երկրի միջև կնքված կարևոր տնտեսական համաձայնագրերին, Լարիջանին ասել է. Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել առևտրային փոխանակումների ծավալը մինչև $10 միլիարդ հասցնելու համար և կստեղծվեն նաև անհրաժեշտ հիմքեր, որպեսզի ժողովուրդը օգտվի տարբեր ոլորտների հնարավորություններից, Խոսելով Պակիստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ իր հանդիպումների մասին, Լարիջանին հայտարարել է երկու երկրի միջև կարևոր տնտեսական համաձայնագրերի մասին. Նա ասել է, Պակիստանի որոշ կարիքներ կբավարարվեն Իրանի միջոցով, հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են նաև պատժամիջոցների հետևանքով առաջացած խնդիրները հաղթահարելու և երկու երկրի լրացուցիչ շուկաները միմյանց հնարավորինս կապելու լուծումներ։ Լարիջանին հայտարարել է երկու երկրի միջև տարանցիկ և երկաթուղային գծերի ընդլայնման մասին նշելով, որ այս միջոցառումները կնպաստեն ուղևորների տեղաշարժին և անհրաժեշտ ապրանքների տեղափոխմանը։ Նա նշել է, որ այս համաձայնագրերը կնպաստեն Թեհրանի և Իսլամաբադի միջև առևտրատնտեսական փոխանակումների խթանմանը։ Հանդիպման ժամանակ Լարիջանին բարձրագնահատել Պակիստանի ժողովրդի և գիտնականների դիրքորոշումն աջակցությունը Իրանի դեմ վերջին պատերազմում և այդ աջակցությունը համարել է երկու ազգերի միջև կապի խորության նշան։ Անդրադառնալով իսլամական ումայի տարածաշրջանային հարցերին և մարտահրավերներին, նա նշել է, Իրանի և Պակիստանի միջև անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը մեծ նշանակություն ունի և պաղեստինցիներին աջակցելն ու մուսուլմանական երկրների միջև տարաձայնությունների լուծումը եղել են իսլամական երկրների, այդ թվում Պակիստանի բազմաթիվ առաջնորդների հետ իմ բանակցությունների հիմնական առանցքները։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն անդրադառնալով մուսուլմանների շրջանում պարակտում առաջացնելու արևմուտքի ջանքերին նշել է. Արևմուտքը միշտ ձգտում է պարակտել մուսուլմաններին և տարաձայնություններ ստեղծել երկրների միջև իր իշխանությունն ընդլայնելու համար։ Հետևաբար իսլամական երկրների առաջնորդները, հատկապես կրոնական առաջնորդները, որոնք ունեն բարձր սոցիալական ազդեցություն, պետք է ակտիվ դեր խաղան իսլամական համայնքի միասնության ամրապնդման գործում։ Նա ընդգծել է, արևմուտքի պարակտիչ քաղաքականության հակազդելը և իսլամական համայնքի միասնությանը աջակցելն Իրանի հիմնական առաջնահերթություններից են։ Պակիստանցի գիտնականներն ու կրոնական առաջնորդները այս հանդիպման ժամանակ ընդգծել են իսլամական ումայի միասնությանը Իրանին և Պաղեստինին աջակցելու, ինչպես նաև տնտեսական, պաշտպանական և տարածաշրջանային համագործակցության ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի կարևորությանը, նրանք ասել են, այս ծրագիրը կարևոր է իսլամական ումայի զսպող ուժի ստեղծման համար։ Իրանը երբեք պատերազմ չի ձգտել և որևէ երկիր չի ներխուժել։ Հանդիպման ժամանակ ընդգծվել է իսլամական երկրների անվտանգության պաշտպանության և տնտեսական առաջընթացի ամրապնդման անհրաժեշտությունը, որպեսզի թշնամիները չկարողանան օգտագործել թույլ կողմերը։ Պակիստանի կրոնական առաջնորդները նշել են, անհրաժեշտ է զարգացնել պաշտպանական և ռազմավարական համագործակցությունը, ստեղծել տարածաշրջանային բլոկ և ամրապնդել գիտական ու տնտեսական համագործակցությունը երկու երկրի, իսլամական ազգերի և տարածաշրջանային տերությունների միջև։
Բաքվում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը մեղադրել է Վաշինգտոնին Իրանի ինքնիշխանության և խաղաղ միջուկային օբյեկտների դեմ ագրեսիվ հարձակումներին անմիջականորեն մասնակցելու մեջ և պահանջել է լիարժեք փոխհատուցում վնասի համար և պատժել այդ արարքի մեղավորներին։ Փարսուդեի փոխանցմամբ Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Ամիր Սայդ Իրավանին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գոտերեշին և անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղղված պաշտոնական նամակում մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին Իրանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ զինված և անօրինական ագրեսիային անմիջականորեն մասնակցելու մեջ։ Իրավանին այս նամակում գրել է. Սիունիստական ռեժիմի կողմից Միացյալ Նահանգների հետ համակարգված կերպով կատարված ագրեսիվ գործողությունը իրականացվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ, և դա ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետի ակնհայտ խախտում է։ Նա ավելացրեց, այս ագրեսիան ներառում էր քաղաքացիական անձանց և քաղաքացիական օբյեկտների գույքի դեմ միտումնավոր հարձակումներ, որոնք իրականացվել են միջազգային իրավունքի և միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմնարար սկզբունքների կոպիտ անտեսմամբ։ Ընդգծելով Միացյալ Նահանգների լիակատար իրավական պատասխանատվությունը, Իրավանին գրել է. Միացյալ Նահանգները պարտավոր է լիովին փոխհատուցել Իրանին և նրա քաղաքացիներին այդ խախտումների հետևանքով պատճառված վնասների, այդ թվում ցանկացած նյութական և բարոյական վնասի համար։ Նա այս պարտավորությունը համարել է համապատասխան միջազգային իրավունքին ներառյալ նախկին ստատուս քվոն վերականգնելու և դրա հետևանքով պատճառած վնասները փոխհատուցելու պարտավորությունը։ Միացյալ Նահանգները հաստատել է իր անմիջական մասնակցությունը իրանական միջուկային օբյեկտների վրա հարձակմանը։ Այս նամակում Իրավանին հղում անելով Միացյալ Նահանգների ռազմաութային ուժերի 2025 թվականի նոյեմբերի 25-ի պաշտոնական մամուլի հաղորդագրությանը ընդգծում է, որ Վաշինգտոնն առաջին անգամ հրապարակավ հաստատել է Ֆորդոյում, Նաթանզում և Սպահանում Իրանի խաղաղ և ՄԱԳԱՏԵ-ի վերահսկողության տակ գտնվող միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումներին իր անմիջական մասնակցությունը։ Իրավանին այս բացահայտումները դիտարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի 2025 թվականի նոյեմբերի 6-ի հրապարակային հայտարարություններին համահունչ, որոնք ըստ նրա հստակորեն ճանաչում են Միացյալ Նահանգների պատասխանատվությունն ու առանցքային դերը սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ իրականացված ագրեսիվ գործողություններում։ Իրանի մշտական ներկայացուցիչը նաև այս խոստովանությունները համարել է Միացյալ Նահանգների յուրաքանչյուր պաշտոնյայի և անձի անհատական քրեական պատասխանատվությունը, ովքեր մասնակցել են այս կոպիտ խախտումների, այդ թվում ագրեսիվ անձագործության կատարմանը։ Նա կոչ է արել անվտանգության խորհրդին և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին չլռել այդ արարքի հանդեպ, նշելով, որ Իրանը պահպանված է համարում իր լիարժեք և անվիճելի իրավունքը հետապնդելու դեպքը բոլոր իրավական ուղիներով։ Վերջում Իրավանին կրկնել է Իրանի խնդրանքը, ընդգծելով այս կառույցների պատասխանատվությունը միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանման գործում և կոչ է արել ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ երաշխավորելու համար, որ Միացյալ Նահանգները և սիունիստական ռեժիմը պատասխանատվության ենթարկվեն նման կոպիտ խախտումների և այդ հանցագործությունների մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Փաստոդեի փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային ժառանգության նախարարը Չինաստանում իր տաջիկ գործընկերոջի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է երկու երկրի միջև գիտական, մշակութային, ժառանգության և զբոսաշրջության ոլորտներում համագործակցության նոր ճանապարհային քարտեզի մշակման մասին և ընդգծել գագաթնաժողովի մակարդակում Նովրուզի տոնակատարությունը կազմակերպելու պլանավորումը։ Փաստուդեի հաղորդումն Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձեռարվեստի նախարար Սեյդ Ռեզա Սալեհի Ամիրի և Տաջիկստանի մշակույթի նախարար Մատլու Բեխան Սատտորիոնի հանդիպման ժամանակ, որը տեղի ունեցել չորեքշաբթի երեկոյան Չինաստանի Չունցին քաղաքում, Ասիայի մշակութային ժառանգության դաշինքի երկրորդ գլխավոր ժողովի շրջանակում երկու կողմերն էլ ընդգծել են մշակութային հարաբերությունների համապարփակ ամրապնդումը և համագործակցության զարգացումը։ Հանդիպման ժամանակ նշելով, որ Տաջիկստանի հետ համագործակցությունը մեր առաջնահերթությունն է, Սալեհի Ամիրին ասել է. «Մենք ուրախ ենք, որ այսօր հնարավորություն են ձեռնվել նոր էջ բացել երկու երկրի միջև մշակութային հարաբերություններում»։ Այնուհետև նա Տաջիկստանի մշակույթի նախարարին պաշտոնապես հրավիրել է մասնակցելու Թեհրանում Նովրուզի տոնակատարությանը և հավելել. «Մենք վճռական ենք առաջկա տարիներին այս հնարավորությունը բարձրացնել գագաթնաժողովի մակարդակի»։ Տաջիկստանի մշակույթի նախարար Մատլուբեխան Սատտորյանն հանդիպման ժամանակ ողջունելով Իրանի առաջարկներն ընդգծել է երկու երկրի միջև խորը մշակութային ընդհանրությունները և նշել. «Իրանը ու Տաջիկստանը երկու ազգ և մեկ մշակույթ են. Մենք ունենք ընդհանուր լեզու, ընդհանուր արմատներ և ընդհանուր գիտակցություն. Եվ սա մեծ արժեք է մեր համագործակցության ապագայի համար»։ Նա իր պատրաստակամությունն է հայտնել Թեհրան կայանալիք իր առաջին պաշտոնական այցի ընթացքում համատեղ մշակութային հանձնաժողովի առաջին նիստն անցկացնելու մասին և ընդգծել պարսկերեն լեզվի և գրականության ոլորտում ավելի մեծ համագործակցության անհրաժեշտությունը մշակութային սպառնալիքներին դիմակայելու համար։
Ռոմի պապան առաջին արտասահմանյան այցի շրջանակում ժամանել է Անկարա։ Պոնտիֆիկոսի այցը Թուրքիա ու Լիբանան կտևի նոյեմբերի 27-ից մինչև դեկտեմբերի 2-ը։ Ռոմի պապ Լևոն 14-ը իր առաջին արտասահմանյան ուղևորության շրջանակներում ժամանել է Անկարա։ Այցի ընթացքում նախատեսված են առաքելական այցելություններ Թուրքիա և Լիբանան, այս մասին հաղորդում է Vatican News-ը։ ITA Airways ավիաներության ինքնաթիռը Թուրքիայի և Սուրբ Աթոռի դրոշներով Թրիչկողու վրա դիմավորել են թուրքական իշխանությունների պատվիրակությունը և կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցիչները արարողությունից հետո Հովվապետը կմեկնի Թուրքիայի առաջին ղեկավար Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի դամբարան, այնուհետև կհանդիպի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, ապա կմեկնի Իստանբուլ։ Ինչպես ավելի վաղ Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել էին հայ առաքելական եկեղեցու Թուրքիայի պատրիարքարանից, Ստամբուլում գտնվելու վերջին օրը Ռոմի Պապը կայցելի Սուրբ Աստվածածին հայկական հայրապետական եկեղեցի։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն էին նախատեսել լրատվության բաժնում։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը Մակին նոր զեկույցը Գազայի պատերազմի մասին, Իսրայելի հանցագործությունների աղետալի հետևանքները։ Այս խորագրով քաղաքական հոդվածը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Մակի նոր զեկույցը բացահայտել է Գազայի պատերազմի աղետալի հետևանքները։ Փաստուդեի փոխանցմամբ ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ Իսրայելի պատերազմը Գազայում այնպեսի սարսափելի գոտի է ստեղծել, և որ այդ գոտու վերակառուցման համար կպահանջվի առնվազն 70 միլիարդ դոլար և մի քանի տասնամյակ, ինչն աղետի խորության վկայությունն է։ ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգացման գործակալությունը նոր զեկույցում նշել է, որ Իսրայելի ռազմական գործողությունը զգալիորեն խաթարել է մարդկային գոյատևման բոլոր հիմնասյուները, և որ Գազայում մնացած 2.5 միլիոն մարդիկ բախվում են ծանրահկատության։ Զեկույցում նշվում է, որ Գազայի տնտեսությունը կրճատվել է 87%, տարածաշրջանում մեկ շնչի հաշվով եկամուտը նվազել է մինչև 161 դոլար, որ աշխարհում ամենացածրերից մեկն է։ ՄԱԿ-ի զեկույցը կանխատեսում է մռայլ ապագան, նշելով, որ նույնիսկ զգալի օգնության դեպքում համախառը ներքին արտադրանքի վերականգնման և նախորդ թվականի հոկտեմբերի մակարդակին համեմատելի մակարդակի հասնելու համար կարող են տասնամյակներ պահանջվել։ Համաշխարհային պարենային ծրագիրը վերջերս հայտարարել է, որ Գազայի տնային տնտեսությունների մեծ մասը չի կարողանում ձեռք բերել հիմնական սննդամթերք։ Կազմակերպությունը նշել է, որ վերջին շաբաթներին գները նվազել են, բայց սննդի օրական սպառումը դեռևս շատ ցածր է պատերազմից առաջ եղած մակարդակից։ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Իսրայելի և Համասի միջև կնքված հրադադարը, որը ուժի մեջ մտավ հոկտեմբերին, Գազայում 2 տարի տևած ցեղասպանությունից հետո փխրուն է եղել, բայց դեռևս պահպանվում է։ Գազայի առողջապահության նախարարությունը 2 շաբթի օրը հայտարարել էր, որ հրադադարի սկսվելուց ի վեր զոհվել առնվազն 342 պաղեստինցի։ Գազայի պատերազմի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի նոր զեկույցը ցնցող պատկեր է ներկայացնում հակամարտության ավերածությունների մասշտաբների և մարդկային հետևանքների մասին։ Զեկույցում Գազան նկարագրվում է որպես մարդու կողմից ստեղծված անդունդ արտահայտություն, որը ենթադրում է, որ ներկայիս ճգնաժամը բնական աղետների արդյունք չէ, այլ Իսրայելի ռազմական ու քաղաքական գործողությունների ուղղակի արդյունք։ Այս իրավիճակի պատճառները կարելի է դիտարկել մի քանի հիմնական առանցքներում։ Առաջինը՝ Իսրայելի ռազմական գործողությունը, որը մեծապես ոչնչացրել է Գազայի կենսական ենթակառուցվածքները, թիրախավորվել են հիվանդանոցները, դպրոցները, ջրամատակարարման և էլեկտրաէներգիայի ցանցերը, նույնիսկ հանրային ծառայությունների կենտրոնները, թուլացնելով գոյատևման յուրաքանչյուր հենասյուն։ Երկրորդ, ապրանքների մուտքի և մարդկանց տեղաշարժի երկարատև շրջափակումը և խիստ սահմանափակումները, որոնք կատպածահար են արել տնտեսությունը և զրկել բնակչությանը վերակառուցման կամ նույնիսկ տարական կարիքները բավարարելու հնարավորությունից։ Երրորդ, բնակավայրերի քաղաքականությունը և պաղեստինյան հողերի նկատմամբ վերահսկողության ընդլայնումը, որոնք ոչ միայն ճնշում են գործադրել արևմտյան ափի վրա, այլև ոչնչացրել են կայուն զարգացման ցանկացած հույս։ Այս բոլոր գործոնների հետևանքները հեռահար են։ Զեկույցի համաձայն Գազայի տնտեսությունը կնվազի ավելի քան 87%, մեկ շնչի հաշվով եկամուտը կնվազի մինչև 161 դոլար, ինչի հետևանքով Պաղեստինը կդառնա ամենաաղքատ շրջաններից։ Այս կտրուկ անկումը նշանակում է աշխատաշուկայի փլուզում, աշխատատեղերի ոչնչացում և բնակչության լիակատար կախվածություն մարդասիրական օգնությունից։ Բացի այդ, Գազայի 2,300,000 բնակիչները բախվում են բազմաչափ աղքատության, ինչը նշանակում է, որ նրանք ոչ միայն չունեն բավարար եկամուտ, այլև խիստ սահմանափակ հասանելիություն կրթությանը, առողջապահությանը, բնակարանին և սննդի անվտանգությանը։ Հարկարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ձեզ ասում է բարի գիշեր և առաջարկում ենք հետևել Թեհրանի ռադիոյեթերի երկրորդ բաժնը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բար երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը Երևանից։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի 5-րդ քիչ երաժշտական փառատոնը իրանական շրջանային կանանց երաժշտական փառատոն խորագրով ավարտվեց քիչ կղզում երրորդյա ներկայացումներից հետո փառատոնը, որը տեղի էր ունենում Քիշի մշակութային շաբաթվա այդ միաժամանակ և Իրանի երաժշտական տան և Քիշ ազատ գոտու կազմակերպության այդ համագործակցությամբ, հյուրընկալել էր երկրի տարբեր շրջաններից 87 երաժշտական խմբերի, որոնք ներկայացրեցին իրենց ելույթները երկու առանձին դահլիճներում։
Փակման առողության ժամանակ Մազանդարան, Ղաշղայի, Հյուսիսային Խորասան, Բուշեհր, Լորեստան, Խորասան, Ռազավի, Հյուսիսային Խորասան, Քուրդստան, Արևելյան Ադրբեջան, Արևելյան Ադրպատական և Բուշեհր նահանգներից ընտրված խմբերի ղեկավարները պարգևատրվել են պարգևներով և շնորհակալակրերով։ Այս տարվա փառատոնը, որը կենտրոնացած էր կանանց երաժշտական կարողությունների ցուցադրման և Իրանի շրջանների մշակութային բազմազանության ներկայացման վրա, մեծ ընդունելության արժանացավ։
Հանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք միասին։
Բարև ձեզ, հանգակին բարեկամներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընդունել է հայ մշակույթի և արվեստի միջազգային համակարգման խորհրդի անդամներին հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Կիրկոր Աշտերխանյանի գլխավորությամբ։ Այս մասին հայտնել են կառավարությունից։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի մշակութային դաշտի զարգացման, հայկական արվեստի միջազգային ճանաչելիության բարձրացման և համաշխարհային մշակութային հարթակներում Հայաստանի ներկայությունն առավել ընդգծելու ուղիները։ Վարչապետը կարևորել է նախաձեռնությունը, որն ուղղված է հայկական մշակույթի ժամանակակից ներկայացմանը միջազգային համագործակցության խորացմանը։ Խորհրդի անդամները ներկայացրել են իրենց ծրագրերը միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության նոր հնարավորությունները, ինչպես նաև մշակութային նախագծերը։ Կողմերը քննարկել են նաև Հայաստանի մշակութային դիվանագիտության ամրապնդման արվեստի ոլորտում նորարական լուծումների խթանման, կատարելագործման հնարավորություններն ու ռազմավարական ուղղությունները։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Իրանը կարող է Պերսեպոլիսը վերածել մշակույթի վերածննդի խորհրդանիշի եւ կայուն եկամտի աղբյուրի, գրում է Իրանցի լրագրողի օրագիրը Telegram ալիքը։ Այս կապակցությամբ ռեսուրսը ներկայացրել է նշված ծրագրի իրականացման քայլ առ քայլ ռազմավարությունը։
1. Պատմական համալիրի վերականգնում։ Տրամադրել 10 միլիարդ դոլար Թախտեջամշիդի հնգամիա վերականգնման ծրագրի համար։ Հիմնական նպատակն է վերադարձնել հուշարձանին ճարտարապետական ամբողջականությունը, ապահովել պահպանումը և ստեղծել ենթակառուցվածք զբոսաշրջիկների մեծ հոսք ընդունելու համար։
Զբոսաշրջային գոտու զարգացում։ Պերսեպոլիսի շուրջ կառուցել ժամանակակից զբոսաշրջային կլաստեր, 4-ից 5 աստղանի հյուրանոցներ, նոր օդանավակայան, տրանսպորտային գծեր, թանգարանային և կոնֆերանս կենտրոններ։ Մոդելը կարելի է փոխարել Իտալիայից, որտեղ հին Ռոմը և Կոլեզիումը դարձել են շահութաբեր զբոսաշրջության հիմքը։
Վիզային ռեժիմի պարզեցում։ Սահմանել մշտական առանց վիզայի մուտք Չինաստանից, Ռուսաստանից, Ինդոնեզիայից և Հարավային Ամերիկայի երկրներից ժամանող զբոսաշրջիկների համար։ Սա կբացի շուկա տասնյակ միլիոնավոր պոտենցիալ այցելուների համար։
Տնտեսական ազդեցություն։ Յուրաստաթի և զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության UNWTO-ի տվյալներով Իտալիան ամեն տարի զբոսաշրջությունից ստանում է ավելի քան 200 միլիարդ եվրո եկամուտ։ Խելամիտ ներդրումների դեպքում Իրանը կարող է տարեկան մինչև 100 միլիարդ դոլարներ գրավել, ամրապնդելով ազգային տնտեսությունը և նվազեցնելով կախվածությունը նավթի արտահանումից։ Նման նախագիծը համատեղում է մշակութային ժառանգության պահպանումը և երկարաժամկետ ֆինանսական կայունությունը, գրում է Իրանցի լրագրողի օրագիրը Telegram-ի ալիքը։
Ցանկակին բարեկամներ, ձեզ են ներկայացնում Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկ։
Թեհրան է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է Հայերեն ռադիոժամը։
Դար առաջ Աքեմենյանների հարստությունից Պարսից արքա Կյուրոսը Կավե գլանի վրա արցանագրեց հրովարտակ, որն այսօր հայտնի է որպես աշխարհում մարդու իրավունքների առաջին հրճակագիր։ Ըստ Pars Today-ի, Աքեմենյանների հարստությունից Պարսից արքա Կյուրոսը Կավե գլանի վրա գրել է. «Ես բոլոր ժողովուրդներին ազատություն տվեցի երկրպակելու իրենց աստվածներին, վերակառուցեցի ավերակները և չհանդուրժեցի բռնությունը»։ Պատմական արձանագրություն, որը խոսում է կրոնական ազատության, վերակառուցման և արդարության մասին, և այսօր Իրանի, Տաջիկստանի և Իրաքի երկու տասնամյակ համատեղ ջանքերից հետո 2025 թվականի նոյեմբերի 6-ին Սամարգանդում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 43-րդ գլխավոր կոնֆերանսում միջազգային կոնսենսուսով այն գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային հիշողության ցուցակում։
Այս խոսքերը մարդու իրավունքների առաջին հրճակագրի հիմնասյուներն էին, որոնք Յուրոսը փորագրեց Կավե գլանի վրա, բայց համաշխարհային ժառանգության գրանցումն անցավ 20-ամյա ճանապարհ, որը լի է 3 երկրներ՝ Իրանի, Տաջիկստանի և Իրաքի պատասխանատունների, պատմաբանների և դիվանագետների անխոնջ ջանքերով, ովքեր խորհրդանշական համագործակցությամբ ստեղծեցին կամուրջ անցյալի ու ներկայի միջև։
Վերջապես 2025 թվականի նոյեմբերի 6-ին Սամարգանդում կայացած միավորված ազգերի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր կոնֆերանսի 43-րդ նստաշրջանում տեղի ունեցած պատմական իրադարձության ժամանակ Կյուրոս Մեծի գլանը ճանաչվեց որպես աշխարհում մարդու իրավունքների առաջին հրշակագրերից մեկը և հաստատվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամպետությունների 100% ծայնով։
Ինչ է ասում Կյուրոսի հրճակագիրը։ Պասարգադի համաշխարհային ժառանգության բազայի հնագիտության ավագ փորձագետ Ֆարհադ Զարեն Կյուրոսի արձանագրության բովանդակության մասին ասել է. Կյուրոսը այս արձանագրության առաջինից մինչև 20-րդ տողերը խոսում է Բաբելոնի մասին, որը հին աշխարհի կարևոր քաղաքներից մեկն է, եւ ապա ներկայացնում է իրեն ու պատմում իր ծագման մասին։ Ապա 20-րդ տողից հետո պատմում է իր կատարած գործերի եւ Բաբելոնը նվաճելու մասին, նշելով, որ քաղաքը գրավել է առանց արյունահեղության, բաբելոնացիներին ազատել է գերությունից եւ հրամայել վերականգնել Երուսաղեմը։
Կյուրոսի հրճակագիրը լի է բարությամբ, կարեկցանքով և մեծահոգությամբ։ Նա իր զինվորներին հրամայել է զերծ մնալ մարդկանց կյանքի, ունեցվածքի և պատվի նկատմամբ ոտնձգություններից, և նույնիսկ եթե արշավանքի ճանապարհին ծառ կա, նրանց թույլատրված չէ այն կտրել։
Իրանի պատմության նվերը համաշխարհային խաղաղության համար։ Պասարգադի համաշխարհային ժառանգության բազայի տնօրեն Մոհամմադ Նասիրի հաղիղատն ասում է. «Այս հրճակագիրը, որը գրվել է ավելի քան 2500 տարի առաջ, ցույց է տալիս, որ իրանցիները 26 դար առաջ ևս կարևորություն են տվել մարդու իրավունքներին, և դա ակնհայտ է նաև նրա պատմական փաստաթղթերում»։
Նասիրի հաղիղատը հավելել է, որ այսօր աշխարհի տարբեր ծայրերում մարդիկ կարող են հղում անել այս հին արսանագրությանը և դրանից վերցնել խաղաղության, անդորի և իրար կողքի ապրելու հասկացություններ, ուղերձ, որն Իրանից փոխանցվել է ամբողջ աշխարհին։ Պասարգադում մարդու իրավունքների առաջին հրճակագրի հեղինակ Կյուրոսի դամբարանը այսօր ազգերի միջև երկխոսության համաշխարհային հարթակ է, և իրանցիները այս դամբարանի ներքո հիշեցնում են աշխարհին, որ խաղաղությունն ու հանդուրժողականությունը արմատներ ունեն իրանական հողում, ընդ որում մարդկային արժանապատվության նկատմամբ հարգանքը լեզու է, որով խոսել է հազարավոր տարիներ առաջ։
Հանգակեն բարեկամներ, կրկին եթերը տրամադրում ենք մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին իր պատրաստած ռեպորտաժը ներկայացնելու համար։ Լսենք միասին։
Ողջույն բարեկամներ, ժամանակավորապես բռնազավթված Արցախում Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են հետևողականորեն իրականացնել մշակութային ցեղասպանություն։ Եթե նախկինում միջազգային կառույցները մտահոգություն էին հայտնում Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության յուրացման և ոչնչացման քաղաքականության վերաբերյալ, ապա այժմ ակնհայտ է, որ նույն վարքագծի զոհ են դառնում անգամ իսլամական հուշարձանները, որոնց հանդեպ Բաքվի բռնապետական վարչակարգը ցուցաբերում է նույն աստիճանի անտարբերություն և ոչնչացման քաղաքականություն։ Այս մասին գրել է Արցախի մշակութային ժառանգության օմբուդսմեն Հովիկ Ավանեսովը։ Այս մտահոգիչ իրականության ամենաթարմ և ցցուն փաստերից մեկն է շինարարական աշխատանքների, այսպես ասած, պատրվակի տակ հիմնահատակ ոչնչացված Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Այգեք գյուղի շիական մզկիթը։ Հուշարձանի ոչնչացման մասին ահազանգել է հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի համատնորեն Ռաֆի Քորթոշյանը, ներկայացնելով ապացույցներ, որոնք դժվար է որակել այլ կերպ, քան պետական մակարդակով իրականացվող մշակութային ցեղասպանություն։ Պետք է հիշեցնել, որ դեռևս 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերը միտումնավոր կերպով թիրախավորել էին Շուշիի մզկիթները, մասնավորապես 2020 թվականի նոյեմբերի 1-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Շուշիի հրթիռակոծության ժամանակ վնասվել է նաև Շուշիի Գոհարաղայի վերին մզկիթը։ Սրանք մեկ ընդհանուր տրամաբանության բաղադրիչներ են։ տարածքի պատմական բազմազանությունը վերացնելու, մշակութային հիշողությունը միատարրացնելու և անցյալը վերաշարադրելու քաղաքականություն։ Այս փաստերի համադրությունը վկայում է, որ Ադրբեջանի պետական համակարգը գործում է ոչ թե որպես տարածաշրջանային կայունության, բազմամշակութայնության և ժառանգության պահպանության պատասխանատու սյուբեկտ, այլև որպես քաղաքակրթական ժառանգության համակարգված ոչնչացման նախաձեռնող և իրականացնող ուժ։ Այս վարկագիծը հակասում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, ՀԱԱԳ-ի կոնվենցիայի և մի շարք միջազգային համաձայնագրերի հիմնարար դրույթներին, որոնցով պետություններն պարտավոր են պաշտպանել ոչ միայն սեփական, այլև այլ ժողովուրդների մշակութային ժառանգությունը։ Ադրբեջանի ներկայիս գործողությունները վտանգում են ամբողջ տարածաշրջանի դարերով ձևավորված պատմամշակութային լանդշաֆտը, ոչնչացվում են ոչ միայն հայկական եկեղեցիները, մատուռները, խաչքարերը, պատմական գերեզմանատները, բնակավայրերը, մոնումենտալ հուշարձանները, այլև հենց ադրբեջանական իշխանությունների կողմից սեփական համարվող իսլամական կառույցները։ Սա հստակ ցույց է տալիս, որ խնդիրը ազգային պատկանելությունը չէ, այլ պետական դարձած մոտեցումը, որը միտված է տարածքային քաղաքական բռնազավթումը ամրապնդել մշակութային միջավայրի յուրացման և ոչնչացման միջոցով։ Այս իրավիճակը պահանջում է միջազգային հանրության անհապաղ և նպատակային արձագանք։ Մշակութային ժառանգության ոչնչացումը որևէ տարածաշրջանում չի կարող դիտարկվել որպես տեղային խնդիր, այն համաշխարային քաղաքականության հանդեպ ուղված մարտահրավերը։ Եվ հենց այս համատեքստում Ադրբեջանը ներկայացնում է ոչ թե որպես ժամանակակից պատասխանատու պետություն, այլ որպես աշխարհի մշակութային ժառանգության անվտանգության համար իրական սպառնալիք, գրել է նա։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Իրանի և Հայաստանի միջև գիտական և գեղարվեստական համագործակցության ընդլայնման շարունակության շրջանակներում Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան մշակութային խորհրդական Մոհամմադ Ասադի Մովահեդն այցելել է Փանոս Թերլեզեմյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջ և հանդիպել ու զրուցել այդ արվեստի կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Տիկին Աննա Մնացականյանի հետ։
Այս ծրագրի ընթացքում Իրանի մշակութային խորհրդական այցելել է քոլեջի ուսանողների ստեղծագործական աշխատանքների ցուցահանդես և արհեստանոցներ, մոտիկից ծանոթացել երիտասարդ հայ սերնդի գեղարվեստական կարողություններին։
Հանգագին բարեկամներ, դուք լսեցիք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներ, դուք այս և մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել և ընթերցել հետևյալ կայքեջով iranradio.ir/hy։ Մնաք հաջողությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարի ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում Կովկասյան խաղաղությունը, Վաշինգտոնի նոր գործիքը տարածաշրջանային դերակատարներին զսպելու համար թեմայով ռադիո ոդքասթը։ Չնայած Վաշինգտոնը փորձում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված խաղաղության համաձայնագիրը ներկայացնել որպես Միացյալ Նահանգների կառավարության դիվանագիտական նվաճում, Հարավային Կովկասում իրականությունը ներկայացնում է բոլորովին այլ պատկեր։ Այնինչ, իբր թե կոչվում է խաղաղության միջնորդություն, գործնականում ավելի շատ վերածվել է ամերիկյան ազդեցությունը զգայուն և ռազմավարական տարածաշրջանում ամրապնդելու գործիքի։ Տարածաշրջան, որտեղ Վաշինգտոնը փորձում է վերաիմաստավորել Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև ուժերի հավասարակշռությունն իր օգտին։ Վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգներն ավելի ագրեսիվ է դարձել Բաքվի և Երևանի միջև բանակցություններում, փորձելով իր անունով գրանցել ցանկացած հնարավոր համաձայնագրի արդյունքը։ Սակայն այս քայլերի հետևում Միացյալ Նահանգների գլխավոր նպատակը երկարատև խաղաղություն հաստատելը չէ, այլ տարածաշրջանային անկախ դերակատարներին զսպելը և Կովկասյան կառավարությունների համար քաղաքական կախվածություն ստեղծելը։ Այս տեսանկյունից ցանկացած խաղաղության համաձայնագիր Վաշինգտոնի համար ցանկալի է միայն այն դեպքում, եթե այն հիմք է հանդիսանում տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների երկարաժամկետ ներկայության համար։ Ներկայություն, որի պատմությունը Իրաքում, Աֆղանստանում և Սիրիայում ցույց է տվել, թե ինչպես կարող է խաթարել աշխարհակաղակական կայունությունը։ Այս համատեքստում Վաշինգտոնը ընտրել է մի մոտեցում, որը միայն խորացնում է անվստահությունը, այլ ոչ թե կենտրոնանում է ճգնաժամի իրական արմատների վրա։ Միացյալ Նահանգները, որը վերջին տարիներին եղել է Ադրբեջանի հիմնական ռազմական և անվտանգության աջակիցներից մեկը, այժմ փորձում է ներկայանալ որպես անկողմնակալ միջնորդ։ Մինչդեռ նրա զենքն ու քաղաքական աջակցությունը կարևոր դեր են խաղացել Հարավային Կովկասի ռազմական հավասարակշռության փոփոխության գործում։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Կովկասյան խաղաղությունը, Վաշինգտոնի նոր գործիքը տարածաշրջանային դերակատարներին զսպելու համար թեմայով ռադիո ոդքասթը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Մյուս կողմից Երևանը, որը հիասթափված էր արևմուտքի գործնական աջակցությունից 2020 թվականի պատերազմից հետո, այժմ գտնվում է Վաշինգտոնի քաղաքականության լուրջ ճնշման տակ։ Քաղաքականություն, որը Հայաստանի իրական շահերին ուշադրություն դարձնելու փոխարեն ձգտում է հեռացնել երկիրը Ռուսաստանից և ստեղծել արևմտյան ազդեցության նոր օղակ Իրանի և Ռուսաստանի սահմաններին։ Նման միջավայրում Բաքվի ու Երևանի միջև փոխադարձ ռետորաբանությունն ավելի շատ արտաքին տերությունների մրցակցության հետևանք է, քան խաղաղության փակուղու հիմնական պատճառը։ Միակողմանի նախաձեռնություններ առաջարկելով Միացյալ Նահանգները խաթարել է տարածաշրջանային երկխոսության ուղին, երկխոսություններ, որոնք կարող էին կայուն և հուսալի լուծում ստեղծել տեղական մեխանիզմների տեսքով, ինչպիսիք են 3-ը գումարած 3 պլատֆորմը և Իրանի, Ռուսաստանի ու Թուրքիայի անմիջական ներկայությամբ։ Սակայն այս մեխանիզմներն անտեսելով Վաշինգտոնը կրկնում է իր ներկայության նմանատիպ օրինաչափությունը աշխարհի այլ տարածաշրջաններում՝ քաղաքական ազդեցություն, էներգետիկ ուղիների վերահսկողություն և տնտեսական կախվածության ստեղծում։ Միացյալ Նահանգների կողմից իրեն խաղաղության ճարտարապետ ներկայացնելու բեմադրությունը աշխարհաքաղաքական նպատակներից բացի ունի նաև երկրի ներքին սպառման համար կարողչական չափումներ։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը փորձում է Կովկասյան ճգնաժամը ներկայացնել որպես դիվանագիտական նվաճում և շահագործել այն Միացյալ Նահանգներում քաղաքական ներքին մրցակցություններում։ Սակայն փորձը ցույց է տվել, որ աշխարհի շատ մասերում նմանատիպ կարգախոսներ բարձրացնելով Վաշինգտոնը ոչ միայն չի կարողացել խաղաղություն ստեղծել, այլև ստեղծել է ճգնաժամերի նոր ցիկլ։ Հաշվառնելով այս իրողությունները, հասկանալի է տարածաշրջանի երկրների, մասնավորապես Իրանի հիմնական մտահոգությունը՝ Միացյալ Նահանգների խաղարարարության անվանտակ, անվտանգության անկայունացման վերաբերյալ։ Թեհրանը բազմիցս ընդգծել է, որ Կովկասի սահմանների ցանկացած աշխարհաքաղաքական փոփոխություն իր կարմիր գիծն է, և որ տարածաշրջանի անվտանգությունը պետք է ապահովեն տարածաշրջանի երկրները, այլ ոչ թե տարածաշրջանայինից դուրս գործողները։ Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների ներկայության հետևանքները հստակ ցույց են տալիս, որ այդ երկրի մուտքը ցանկացած անվտանգության հավասարման մեջ վաղ թե ուշ կհանգեցնի լարվածության աճի, միջնորդական մրցակցության և անկայունության։ Արդյունքում, չնայած Միացյալ Նահանգները ներկայանում է որպես խաղաղության միջնորդ, նրա քաղաքական, անվտանգության և քարոշչական միտումները ցույց են տալիս, որ Վաշինգտոնի հիմնական նպատակը ճգնաժամը վերջ դնելու փոխարեն Կովկասի ապագան վերահսկելն ու այն տարածաշրջանում անկախ տերությունների զսպման շղթայի ևս մեկ օղակ դարձնելն է։ Միտում, որը ոչ միայն չի երաշխավորում խաղաղություն, այլև կարող է սրել լարվածությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։